Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry viziton Tiranën. Qëndrimi i dobët i Shteteve të Bashkuara ndaj konfliktit në Siri shkon edhe në dëm të Kosovës, thot analisti ndërkombëtar James Hooper. Mbi 11.000 viktima civile janë regjistruar vitin e kaluar në Afganistan, prej tyre 25% fëmijë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry viziton sot Tiranën për të mësuar holësitë e kësaj vizite. Lidhemi drejt për drejt me korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori. Përshëndetje, Mirela.
Përshëndetje, Valona.
Mirela, sapo ka përfunduar deklarata për shtypje sekretarit Kerry, cilat kanë qenë mesazhet, çfarë është thënë?
Qartë, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka nisur deklaratën e tij për shtyp duke theksuar miqësinë e palëkundur mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Ju jeni miqtë tanë sepse jo vetëm që kemi një rrugëtim të përbashkët, por ndajmë interesat të përbashkëta dhe jemi aleat. Kështu e ka nisur mesazhin e tij sekretari amerikan i Shtetit. Me të tjerave ka thënë, ju keni qenë me ne në sfidat tona kundër ekstremizmit, përpjekje të ekstremizmit për të shtrëmbruar një fe të madhe, por Shqipëria ka qenë në ndërtimin e koalicionit kundër ekstremizmit që në themelim të këtij koalicioni, sepse është një vend antar i NATO-s, natyrisht që ka përmendur sërish partneritetin me dy vendeve, por është ngalur dhe në politikën e brendshme, duke thënë se Shqipëria është në drejtimin e dur për sa i përket reformës në drejtësi, është ngalur dhe në ligjin për dekriminalizimin e politikës, duke deklaruar sekretari amerikan i Shtetit se ka qenë i befasuar me këtë ligj, por në fund të fjalës së tij u ka bërë thirrje shqiptarëve duke ju thënë, ne ju mbështesim, por reformat do t'i kryeni ju, jeni ju ata të cilët do të kërkoni zbatimin e ligjit. Pak a shumë ka qenë mesazhi që pak minuta më parë sekretari amerikan i Shtetit ka dhënë një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama.
Mirela, cila është agjenda tutje zotit Kerry dhe kur pritet të largohet nga Tirana?
Vizita e tij ka nisur rreth orës 9 të mëngjesit të sotë, më shtakuar me presidentin e Republikës Bojan Shami shumë pak minuta në aeroportin Elina Sipnon Tereza, ka patur konferencën për shtyp të pak minutave më parë me kryeministin Edi Rama. Pritet një takim me liderin e opozitës Lulzim Basha me katër deputetë të tjerë të Partisë Demokratike. Pak minuta më parë sekretari amerikan i Shtetit ka ndaluar në rrugët e Tiranës duke takuar popull, njerëz të thjesht, ka mbajtur madje në krah një djalë të vogël 5 vjeçar, të cilin e gjeti me firmën e tij në një prej trotuareve aty pranë, dhe pritet që të largohet rreth orës 2, në fakt ka qenë një vizitë e parashikuar për 3 orë, por më tej agjenda është plotësuar duke thënë që sekretari amerikan i Shtetit John Kerry do të qëndrojë vetëm 4 orë në Tiranë dhe më pas do të niset drejt Kalifornisë, ku do të marrë pjesë në një summit së bashku me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendet e ASEAN-it, pra për vendet, më falni, për vendet e Azi Pajësorit.
Mirela, të falenderoj për këto informacione, dëgjues të nderuar, ishim në lidhje direkte me kolegen Mirela Milori. Vazhdojmë tani me blokun e lajmeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë rënë dakord për të intensifikuar përpjekjet e përbashkëta diplomatike për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Kremlini ka bërë të ditur se dy liderët kanë biseduar në telefon. Sipas deklaratës, Putin ka shprehur nevojën për krijimin e një fronti të përbashkët ndërkombëtar kundër terrorizmit. Ai ka thënë se nevojiten kontakte më të afërta midis SBA-s dhe Rusisë për të luftuar me sukses Shtetin Islamik dhe grupet e tjera terroriste. Shtetet e Bashkuara Shtetet perëndimore në fakt kanë fajsuar sulmet ajrore të Rusisë në Siri për përkesimin e situatës së sigurisë atje. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se mbi 11.000 civil janë vrarë ose plagosur nga dhuna në Afganistan në vitin 2015. Si pas OKB-s, ky ka qenë viti më i keq për civilët, prej se organizata ka nisur hartimin e statistikave më 2009. Në raportin e publikuar sot, thuhet se 3.545 civil afgan janë vrarë vitin e kaluar. Si pas OKB-s, 25% e të gjitha viktimave civile kanë qenë fëmijë, ndërsa 10% gra. Dëmi ndaj civileve është krejtësisht i papranueshëm, ka shkruar në raport Nicholas Haysom, përfaqësues special i Kombeve të Bashkuara në Afganistan. Antonin Skalja, antari me ndikim dhe më provokuesi gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, ka vdekur. Ai ka qenë 79 vjeç. Gjyqtari raportohet se ka vdekur nga shkaqe natyrore, derisa ka qenë duke vizituar një vend pushim luksoz në Texas. Skalja është emëruar për herë të parë në gjykatën më të lartë të SBA-s më 1986 nga presidenti Ronald Reagan. Ai ka qenë i njohur për pikpamjet e tij të ashpra konservatore. Skalja ka qenë një mendimtar jashtëzakonshëm juridik, ka thënë presidenti Barack Obama. Obama ka thënë se do të emëroj zëvendësinë e tij në kohën e duhur, pavarësisht thirrjeve të republikanëve që të presë derisa të zgjidhet presidenti i ri. Sot është dita e Shën Valentinit, që njihet edhe si dita e të dashuruarve. Lule, çokoladat dhe balonat në formë zemre janë simbol i kësaj feste që shërbehet pothuajse në gjithë botën. Nëse e inspiruar nga Perëndimi dhe të Krishterët, urimet për Shën Valentin shkëmbehen edhe në rajonet ortodokse në Evropën Lindore, në botën muslimane, si për shembull në Irak apo në Indin hinduse. Megjithatë, disa shtete si Irani, Pakistani apo Uzbekistani kanë ndërmarr hapa për ta kufizuar apo ndaluar tërësisht Shën Valentinin. Festa bart emri në një martiri të krishterë dhe nga udhëheqësit e këtyre shteteve konsiderohet si anti-muslimane. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku përfaqësues dhe udhëheqës të bizneseve shprehin shqetësimin për kushtet që kompanitë tregtare po u vënë prodhuesve vendor për të plasuar produktet e tyre në qendra tregtare dhe dyqane. Prodhuesi duhet të paguajnë qindra euro që prodhimet e tyre të futen në dyqane të caktuara. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Disa udhëheqës të sektorit të prodhimit në Kosovë tregojnë se për të plasuar produktet e tyre në markete dhe qendra tregtare kushtëzohen nga tregtarët me mjete materiale ose që dërgesën e parë të vendosin gratis në vitrinat ekspozuese. Të gjendur në një situatë ku pengesës dhe konkurenca jo e drejtë kompanitë prodhuese, për të mbijetuar falimentimit janë të detyruar të i pranojnë edhe këto kushtëzime. Këto shqetësime disa herë kanë ngritur edhe udhëheqës të Odës Ekonomike të Kosovës, sipas të cilëve prodhuesit në Kosovë po ballafaqohen me probleme të jashtme dhe të brendshme. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, duke treguar presionet që po bëjnë tregtarët prodhuesve, thotë se kjo paraqet vështirësi në zhvillimin e veprimtarive të tyre.
Kërkesa e parë është që të ipet në formë gratis, e dyta është tregtarët vendosin për çmimin e prodhimit vendor, sepse përmes këtij çmimi i mbrojnë përfaqësitë e tyre nga kompanitë e huaja, në rend të tretë kompanitë vendore duhet të paguajnë me para, të thotë ekspozimin e produkteve në marketet e tyre, e katërta është koha e pagesës që e determinon tregtari dhe jo prodhuesi.
Ramadan Gërgjaliu është pronari i kompanisë prodhuese Engineering Prokim, kompani kjo që bën prodhimin e dhjetra produkteve higjienike dhe ushqimore. Gërgjaliu tregon për Radio në Evropa e Lirë se vetëm për t'i futur për herë të parë produktet e tij në markete të ndryshme në Kosovë, fillimisht duhet paguar 200 euro e me pas vijnë kushtet tjera.
Tam kërkon çdo market specialist fakturën e parë duhet me lanë çështë. E dyta, çdo market ka 200 euro për me hinë në market për herë të parë. Edhe për çdo barkod dikon 40 euro. Për zë prodhime, në kam rrët 30 prodhime, veç me një market, që me një firme im, do në rrët 5
Burim Pira i ndërka që është pronari kompanisë përpunuese të mishit Meka. Pira i tregon se ka raste kur tregtarët kërkojnë mjete materiale, por ai shpreh shqetësimin se kompanitë prodhuese hapësirë të veçantë në vitrinat e tyre ekspozuese i rezervojnë produkteve të importuara.
Ta i anashkalojnë produktet vendore për arsye se i kanë përfaqësi të produkteve të huaja, edhe prodhuesit brendet normal ndërkombëtare ju bëjnë vazhdimisht presion për shitje sasiore, ose e ndrojnë, domethënë, atë që e bën distribuimin e produkteve të tyre.
Ndryshe përveç kushtezimeve që prodhuesve i bëjnë tregtarët në vend, sektori i prodhimit edhe përpunimit disa herë ka përmend si sfidë edhe mungesën e energjisë elektrike, kamatat e larta për kredi, konkurrencën jo të drejtë dhe politikat fiskale jo shumë të favorshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Janë në qindra qytetarë të Kosovës që u janë bashkuar organizatave terroriste në Siri dhe Irak. Këtë javë është arritur marrëveshje për ndalimin e armiqësive në Siri. Por kjo marrëveshje është e dobët, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë James Hooper, drejtor menaxhues i grupit publik për politika dhe të drejtën ndërkombëtare. Një marrëveshje e dobët mbi Sirin për shkak të një qëndrimi të dobët të Shteteve të Bashkuara shkon në dëm të Kosovës si aleate e SHBA-s, thot Hooper. Bisedën me të ka zhvilluar shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, major world powers. Zoti Hooper, fuqit e mëdha perëndimore janë pajtuar për ndaljen e armiqësive dhe për të ofruar ndihmë humanitare në Siri. Ju jeni angazhuar në procesin negociator me opozitën e moderuar siriane tash sa kohë. A mund të na jepni vlerësimin tuaj për marrëveshjen e arritur?
Well, my initial reaction is that this
Reagimi im i parë është se kjo është një marrëveshje dobët, flet për ndaljen e armiqësive, të cilat do të fillojnë pas një jave, dhe flet për ndihmën humanitare në qytetet e bllokuara në Siri, rreth 20 prej tyre, të cilat gjenden nën shtetërrëthim nga trupat qeveritare të Asadit. Këto qytete kanë dëshpërimisht nevojë për ushqim, për ndihmë humanitare dhe ilaçe. Ka shqetësime serioze megjithatë nga ana e atyre që ofrojnë këto ndihmë humanitare, se kjo marrëveshje do të mund të çojë të më shumë vrasje brenda kësaj jave. Me mbështetjen e fuqishme të Rusisë, forcat qeveritare të Asadit kanë arritur disa suksese në dy javët e kaluara dhe kjo e dobëson opozitën e moderuar. Nëse bisedat vazhdojnë më 25 shkurt, ashtu siç ka parashikuar ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara dhe Mistura, atëherë opozita në këto bisedime vjen më e dobësuar se që ishte një javë më parë për shkak të bombardimeve nga Rusia. Pra, është një marrëveshje dobët për opozitën, por e fuqishme për qeverinë dhe shkon në dobi të saj në fush betejë pa parashikuar asnjë penalti për Rusinë dhe për qeverinë e Asadit, të cilët shkaktuan kolapsin e procesit negociator të Gjenevës javën që shkoi.
For Russia or Assad for causing the collapse of the Geneva negotiations last week.
Cessation of hostilities. Ndalja e armiqësive thuhet se do të përjashtojë veprimet kundër të ashtuquajturit Shteti Islamik, kundër Frontit al-Nusra dhe organizatave tjera të përcaktuara si terroriste nga Kombet e Bashkuara. Si do të funksionojë kjo saktësisht në teren?
Well, Russia has said that
Rusia ka thënë se ndalja armiqësive fillon pas një jave dhe ka thënë se do të vazhdojnë të sulmojnë dhe bombardojnë terroristët. Përcaktimi im i terrorizmit është Shteti Islamik dhe disa grupe të tjera që rreshtohen me të, kurse përcaktimi i terrorizmit për Rusinë është i njëjtë me atë që ka Asadi dhe këtu përfshihen edhe grupet e moderuara, ato të cilat nuk e mbështesin fare Shtetin Islamik dhe janë pikërisht këto grupe, pothuajse të gjitha të cilat Rusia është duke i sulmuar tash sa kohë që kur kalzuan ndërhyrjet ajrore. Rusia pra ka thënë se do të vazhdoj të sulmoj terroristët, që do të thotë se nuk asnjë zotim nga ana e Moskës për të ndalur sulmet ndaj opozitës së moderuar. Do të doja të shtoja edhe një gjë. Kjo marrëveshje është e dobët sepse Shtetet e Bashkuara janë të dobëta në veprimet e tyre për të ndalur vrasjet në Siri dhe për ta bërë të mundur arritjen e një marrëveshjeje serioze. Si përfundim, një marrëveshje e dobët mbi Sirin për shkak të një qëndrimi të dobët të Shteteve të Bashkuara shkon në dëm të Kosovës si aleat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është marrëveshje që nuk shkon në favor të gjithë aleatëve të Shteteve të Bashkuara në Evropën Lindore, pra një qëndrim i dobësuar i Shteteve të Bashkuara dhe një qëndrim më i fuqishëm i Rusisë ka ndikime domosdoshme në Kosovë.
On this deal is does have implications for Kosovo.
Intervistën e plot me analistin Hooper mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kështu pra të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund me lajme dhe zhvillime të reja. Do të jemi sërish bashk në edicionin e orës 16:00. Në ndërkohë na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, miru dëgjofshim.